Gepdiýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Polisiýanyň ýol gözetçiligi gurulunyň işgärleri Marwulaýatynyň obawy etrap ýerlerine ýagyşdan soň palçyga bulaşýan ýollarda hapalanan awtoglara jerime ýazýarlar. Ýerli sürücüler sebepde sähel ýagyş ýagsa batga bulaşýan ýollary bahanalap ýol polisiýasynyň öýlerinden paralýanyň aýdýarlar.
Ýolaýatda agsam ýagyş ýagdy. Polisiýanyň ýol gözetçiligi gurulunyň işgärleri İri bilen taat 8'den maslap hapı uloglara qarşı reyt kesirip basladı.
Dip Gunorta Unnugur vilayatynyň etraplarynyň birini Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli sürücüler aýdýar.
Entek taat 8 avto ýuwulgylar açylanok, asfaltlanmadyk ýollar ýagysda palçyk bolýar. Muňa garamazdan ýol polisiýasy palçygy bahanalap 20 manat soraýar. 20 manat bermeseň 40 manat jerime ýazýarlar.
Dip sürücüler aýdýar. Yerli yaşayıcılar Marina'nın şehir yerlerinin başka ilatlı nokotlarını, yolların asfaltlanmanlığını, istenlik etrafını ya da genişliğin köçülerinin yağıştan sonra palçığa buluşan onay diyarlar. Azatlık Radyosu'nun haberçiler bu tebitte yağış yağısı palçığa buluşan yollar, yaramaz infrastruktur olur var da ilgiderli haber verip geliyar. Yerli yaşayıcıların yolların becerilmeğini talep ediyen çağırışları hakimiyetlerden cevap tapmayar. Buna aramızdan hakimiyetler palçığa buluşan yollarda kapılanyan avtoologları destine cerime yazıyarlar ya da sürücülerden para soruyarlar.
Köçelerde meninki ýaly ýagyştan soňra hapalanan ulaglar gatyken, diňe men däl beýleki sürücüler hem polisiýa işgärlerine geplerini düşündürmäge çalyşdylar, emma gep düşündürip bolmady. Biz onsuz hem gumda palçyk yerlerde ýaşaýarys. Mary vilayetinde owa we etrap yerlerinde köçeler asfaltlanmadyk.
Diýper Marly Sürjadat radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda aýtdy. Gum şertlerini we palçyk ýollarda awto ýuwulgylaryň hyzmatlarynyň pidalanýan sürjüler hem bar.
Meniň ýanymda entegim 20 manat pul bardy, ýöne ýanynda 5 manat pulu bolmadyk sürjüler hem bar. Olara gaty agyr degdi, jerime ýazyldy. Ýogsa jerime ýazan polisiýa işgärinin ýol kenarynda duran öz ulagy hem hapady.
Diýip ýerli sürjü aýdýar. Polisiýa işgärleri sürjülere görä jerime ýazmak boýunça öýerlerini ýörüýtö tapşyrykların berilendigini aýdýarlar.
Häzir gün ortağına çinli bizim her birimiz hapa ulaglara jerime yazıp üstümize yüklenen plan borçnamasını yerine getirmeli.
Deyip sürücüler polisi işgärlerinin öýlerini aýdan sözlerini getirýärler. Türkmenistan'a yol polisiýasy sürücülerden türlü bahanalara esaslanyp para almakda tanalýar. Awtoulaglaryň arasynda bolmagy, olaryň döwlet belgileriniň aýdyň görünmegi hem para alınmagyna bahana ýa-da jerime ýazylmagyna esas bolup bilýär. Bulardan başka da yurtta avtoğlular boyunca berk düzgünler ve çayaklendirmeler öz gücünü kalıyar. Türkmen hakimiyetleri dilden görkezme esasına avtoğlaların renkinin ak bolmağını talep ediyerler. Qara ve koyu renkli ulaglar polisiya tarafından nişana alınıp biliniyar. Hakimiyetler bu talaplarını yurdun ıstık havası ile bağlı öngün alış çayarları hükmüne düşündürmeye çalışıyarlar. Geçen yılın aprel ayında hakimiyetler avtoğlalardaki devlet belgesi dakilyan çarçıvanın hem qara renkli bolmağını qadağın ettiler. Çolburbağda ulaglardaki radiyatır gözenekleri hem ak renkli boyol edildi. Palçyk ýollarda ak renkli ulaglaryň hapasy hasam göze dürtülüp bilýär. Ýurdun beýleki ýerlerine bolşýaly Marynyň ýol gözetçiligi polisiýasy köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozmakda aýyplanýan awto ulaglary awlap sürjülerden para almakda. Käbir göçükün tawsyrlyklary berjaý etmekde tanalýar. Tomuz pasynyň ortalaryna Azatlyk radiosynyň habarçylary bu sebepde radio antenalary uzaldyran awto ulaglaryň eýelerine polisiýanyň ýol gözetçiligi gurulunyň işgärleri tarapynyň ýrsar alyp başlananyny habar berdiler. Azatlyk radiosy bu ýagdaýlar boýunça Marwulaýatynyň ýol polisiýasynyň tesbir alyp bilmeýär.